očakávaní na Hospodina, viem, kam smerujem. Viem, že bude lepšie. Viem, že v Ježišovi Kristovi mám víťazstvo, viem, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné budúcej sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Svieť, svetlo, svieť. Uprostred sveta tmy, svieť Bože sám. Púť hľa dlhá a málo mojich dní, buď vodcom sám. Len ty ma voď a zjav mi večný cieľ, od teba svoj si vďačne príjmem diel. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo z knihy proroka Izaiáša, 40. kapitoly, 31. verš takto. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neslabnú, chodia a neustávajú. Amen. Milé sestry, milí bratia, milý brat senior s manželkou, ďakujem za pozvanie na tieto spomienkové služby Božie. Práve dnes uplynulo 40 rokov od smrti mimoriadnej osobnosti našej cirkvi a tohoto cirkevného zboru Fedora Ruppelta. Keď brat senior spomínal, že ja táto príležitosť a pozýval ma, tak som cítil v jeho prístupe trochu neistoty, lebo on vedel, že ja nie som človek, ktorého história je silnou stránkou a priznám sa bez mučenia, že je to tak. Ale Fedor Ruppelt je pre mňa výnimka. Keď som sa začítal do jeho príbehu, tak človek je skutočne nadšený. Nadšený z osobnosti, ktorá pôsobila v tomto zbore, v našej cirkvi, z jeho horlivosti pre túto cirkev a spoločnosť. A tak som s radosťou prijal toto pozvanie. O to viac, že sledujem prácu vo vašom cirkevnom zbore najprv ako spoza Strečna v Martine a potom aj teraz v mojom úrade alebo funkcii cez Facebook a som rád, že moderné technológie sú tu na aktuálnou záležitosťou a že môžeme vidieť veľa dobrých vecí. Teším sa z toho, že tu vidím aj strednú generáciu, aj mladších. Teším sa, že tu kvitne práca s mladými a vážim si túto prácu, teším sa s nej. A myslím, že vy ako cirkevný zbor prinášate posolstvo nádeje do celej našej cirkvi. Držte si to, vážte si to, pracujte na tom. Myslím si, že tento zbor má veľký potenciál v tomto meste a v jeho okolí, že má vynikajúce podmienky, že má skutočne Bohom obdarených Božích ľudí, ktorí ho tu vedú aj ako duchovní, aj ako laickí pracovníci. A pracujte na tom, aby toto posolstvo nádeje, ktoré vychádzalo od Ruppelta, bolo živé a bolo motivujúce pre celú našu cirkev. Veľmi to potrebujeme. A teším sa, že aj tu nám vzniká mnoho dobrých nápadov a nových vecí. A môžem povedať, že Fedor Ruppelt bol moderný človek a určite by sa tešil zo všetkého dobrého, nového, čo vzniká v našej cirkvi aj dnes. Dnešné Božie slovo začína tí, čo očakávajú na Hospodina. Chcel by som dnes hovoriť o očakávaní z tak trochu nezvyčajného pohľadu. Je to očakávanie človeka vo väzení. Najväčšou túžbou takéhoto človeka je sloboda. Táto túžba sa nestráca ani v nesmierne ťažkých podmienkách a umožní mu vo väzení vydržať a prežiť aj dlhé roky. A niekedy máme na tieto väzenské pohľady tak trošku romantizujúci dimasovský pohľad, ako povedzme Monte Cristo, roky starostlivo pripravovaný útek, podrobné plány, neuveriteľne prešpekulované postupy alebo trpezlivé vykopávanie únikového tunela a potom príde ten vytúžený okamih, útek, s ním nová sloboda a nový začiatok. Celý život sa mení od základu a všetko je iné. A možno podobne romantizujúce predstavy máme aj o väzení apoštola Pavla a vnímame situácie, kedy sa o väzení ocitol, akoby takú gloriolu jeho služby. Pavol plný odhodlania, hrdinský, plný svoje poslanie, zvestuje aj vo väzení Božie slovo a znáša hrdinsky svoju celu, občasne dokonca napíše list nejakému cirkevnému zboru, so Silasom si zaspieva, pomisionuje a tak ďalej. Ale myslím, že by nám neuškodila, sestry a bratia, len tak cvične, nehovorím, že dôvodne, stráviť pár dní v takých podmienkách tvrdého väzenia, kde naozaj ide o život, v neistote, či to nie je koniec, v tom trápení, ohľade, samote, v tých tríznivých myšlienkach, v tej spoločnosti. A asi by sme dosť korigovali svoje predstavy o tom, čo všetko musel zniesť apoštol Pavol, a asi by sme zrejme vnímali aj skutočnosť, že napriek tomu všetkému, čím musel prejsť, dokázal byť dobré mysle, povzbudzovať ostatných, byť svedectvom. A nebolo to túžbou po slobode. Bolo to práve pre tú slobodu, ktorú máme v Pánovi Ježišovi Kristovi, pre to víťazstvo, ktoré nám dal On svojou smrťou na kríži a svojim vzkriesením. A takto podobne vnímam aj Fedora Ruppelta, píše svojmu priateľovi Jurajovi Struhárikovi, cestujúc považím na Bratislavu. Ilava nie je dáke zvláštne kúzlo v mojich rozpomienkach. To už väznica v Trenčíne a v Bratislave viac. Kde som mohol pekne pracovať, prekladať náboženské piesne i celý román, viedol som spevokol väzňov a tak ďalej. Veď varí nie je to väznice od Žiliny po Bratislavu, ktorú by som ja nebol vymetal. Fedor Ruppelt sa netajil nekompromisným postojom ku akejkoľvek nespravodlivosti a totalite a preto bol niekoľkokrát väznený za slovenského štátu, nacistov aj komunistov. Ale nikdy sa nežaloval. Za to jeho kolega, ktorý tiež prešiel väzením, bol bolestínsky. Stále pripomínal, toto som stratil, tamto som musel pretrpieť, čo všetko som chcel a nedosiahol. Vlastná bolesť ho viacej trápila, ako ho tešilo nasledovať Pána Ježiša Krista. Fedor Ruppelt hovoril jednoducho, tak to muselo byť. A to nebol fatalizmus, ale hlboká oddanosť, očakávanie na Hospodina. V tom všetkom, čím prechádzal, či v dobrom alebo zlom, on mal jasné zameranie. Očakával na Hospodina. Iné preklady hovoria, dúfa v Hospodina. To hebrejské slovo pre očakávanie vyjadruje viac ako len čakať, ale aktívne dúfať, spoliehať sa. Oddanosť. Apoštol Pavol píše z korinského väzenia list do Ríma plný radostnej istoty. Z väzenia. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie, alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo, alebo meč. V tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Víťazíme nie kvôli túžbe po slobode, ale víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo nič nás nebude môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježiši, našom Pánovi. A Pavel Uhorskaj píše, Ruppelt nikdy nebol namyslený. Aj v tých veciach, keď bol vážny a rozhodný, vždy bol zameraný na cirkev a Pána cirkvi. Naše víťazstvo je v Pánovi Ježišovi Kristovi, v očakávaní na Neho, v zameraní na Neho, na Jeho víťazstvo. V roku 2015 vyšla pozoruhodná kniha Cirkev v útlaku. Podľa mňa je to skutočne historický počin. Kniha, ktorá asi najautentickejšie reflektuje tú dobu minulú. A ďakujeme Violke, ktorá je medzi nami, že ju redakčne spracovala. Je to pozoruhodná veľká výpoveď, predovšetkým o farároch väznených za bývalého režimu. Je to o zvôli toho režimu, o utrpení, ktorým prechádzali mnohí farári, len preto, že boli aktívni v práci s mládežou. Vaši farárovci by už sedeli v base v tejto chvíli. Tak sme radi, že je iná doba. Alebo sa stretávali v skupinkách, kde sa venovali hlavne Božiemu slovu, alebo si dovolili vysloviť kritický názor voči režimu, alebo ich jednoducho udal, aby si šplhol u nadriadených. Známy a obľúbený bratislavský farár Julius Cibulka, za ktorého bol veľký kostol vtedy ešte plný, povedal, kde sa stretnú traja evanjelickí farári, jeden z nich je udavač. Aká to mohla byť asi situácia? Dneska by sme chceli veriť tomu, kde sa stretnú dvaja alebo traja evanjelickí farári, tam je Pán Boh uprostred nich. Ale myslím si, že aj o to musíme zápasiť. Zo zástupu evanjelických martírov, ako boli biskup Pavel Čobrda, Otto Wiesner, Darina Bancíková, Juraj Struhárik, Ľudovít Vajdička, Ján Agnet, Ladislav Jurkovič, Julius Madarás a mnohí ďalší, sa mi ako také hrdinské pavlovské charaktery javia predovšetkým dvaja. Jozef Juráš a biskup Fedor Ruppelt. O viacerých sa dozvedáme, že svoje utrpenie nesli veľmi ťažko. Nedokázali byť ani hrdinskí, ani priami. Skôr sa snažili z tej obžaloby dostať aj za cenu žalovania na druhých alebo pritakávania režimu. Nakoniec je to ľudsky pochopiteľné. S ohľadom na seba, svoju službu a predovšetkým rodinu, o povolanie, o ktoré nakoniec väčšinou aj tak prišli. A prišiel on aj Fedor Ruppelt, aj o post biskupa, aj neskôr o duchovnú službu, ale nikdy nezanevrel, nezatrpkol, naopak. Prekladá nádherné duchovné piesne o láska Božia, ktorú sme dnes spievali, Svieť, svetlo, svieť, ktorej prvý verš sme čítali na úvod, Anielov spev, čujme krásny, Slávže duša, nebies Pána, zostaň pri nás. A môžem vám povedať aj také svoje osobné vyznanie, že možno každý z vás má nejakú svoju obľúbenú pieseň. A mojou obľúbenou piesenou je Zostaň pri nás. Len je nevýhoda tá, že je to večerná pieseň a spíva sa veľmi málo. Je to nádherné vyznanie a tak trošku som započul, že uvažujete aj o iných službách Božích, ako sú tieto v inej forme. Veľmi vás tomu pozbudzujem. A možno, keď sú večerné služby Božie, že tá pieseň by mala znieť často. Veľkou oporou a vernou spoluputničkou Fedorovi Ruppeltovi bola jeho manželka Olinka. Píše o nej v jednom zo svojich listov. Po väzniciach v Trenčíne a v Bratislave som mohol čítať. Spolu som prečítal 76 kníh. A tam som si začal písať poznámky o prečítaných knihách a robím to odvtedy až doteraz, teda už vyše 20 rokov. Niečo som si požičal z väzenskej knižnice, ale hlavne mi knihy nosila Olinka a bratia. Ale nadovšetko v tom počte 76 nie je zarátaná Biblia, ktorú mi hneď po zatknutí Olinka priniesla. Tá kniha išla so mnou všade. A nanovo ako refrén v týchto listoch opakujem. Olinka mi priniesla, vybavila, zariadila písací stroj. Ona ma drží. Ona bola takým svetlým bodom jeho života, istotou a zázemím. Ale môžem povedať, že predovšetkým to bola jeho viera. Viera tohoto biskupa. Viera, s ktorou očakával na Hospodina. A tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. A takto Fedor Ruppelt bytostne zažíval nielen v utrpení a prenasledovaní, ale aj vo vážnych zdravotných ťažkostiach, kedy dvakrát bol už v kritickom ohrození života, ale tiež v smelosti a odvahe, z akou prinášal nové veci do cirkvi. Bol mužom vízie, veľmi mu záležalo na stmelovaní evanjelictva celosvetovo, ale najmä tu na Slovensku, sníval o evanjelickom mestečku, prinášal nové ekumenické podnety, hovorilo, že sa netreba iba jednosmerne orientovať na Nemecko, ale treba si všímať aj Anglicko, Škandináviu, Ameriku. V pravom slova zmysle bol moderným človekom, Európanom a svetoobčanom. Ale mohli by sme ešte menovať rád iných aktivít, ktorých sa angažoval, národné zhromaždenie, medzinárodné vzťahy, cirkevné aj štátne, Svetový luteránsky zväz, literárnu činnosť, hudbu, skladanie piesní a pýtame sa, odkiaľ tento človek vzal takú neuveriteľnú energiu, veď ako by žil za troch. Tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Tí, čo očakávajú na Hospodina, ktorí mu dôverujú, dúfajú v neho, ktorí sú mu oddaní, tí dostávajú novú silu. Ani nie tí, ktorí chodia do posilovne a cvičia od rána do večera, zdravo sa stravujú a berú kopu vitamínových doplnkov, ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Tým nechcem povedať, že si netreba občas aj zabehnúť alebo zašportovať. To je takisto veľmi dobré. Apoštol Pavol hovorí, telesné cvičenie málo osoží. Ale ja v tom počujem evanjelium, aspoň trochu osoží. Ale čo osoží oveľa viac, je očakávanie na Hospodina. On nebol zameraný na seba, ale na Hospodina. A cez vieru v neho na druhých. Videl cirkev očami viery, videl očami viery národ, dianie vo svete. On vedel, že je slabý, častokrát zápasil s ťažkými chorobami, že mnohé veci nezvládne, ale zároveň v nezlomnej viere očakával na pomoc od Hospodina. A tej sa mu vždy v plnosti dostalo. On vedel, že raz padne bývalý režim, aj v tuhých rokoch normalizácie, pozbudzoval mladých kolegov, aby na to pamätali, aby sa na to pripravovali. Je veľká škoda, že sme na to v podstate ako cirkev neboli pripravení. On sám sa toho nedožil, ale vždy, keď spievame tie nádherné piesne, ktoré zložil alebo preložil, keď prepadávame pochybnosti, či sa vôbec oplatí nasadzovať za veci našej cirkvi, cirkvi vôbec, ekumenu a spravodlivosť v spoločnosti a vo svete, máme tu na nádherný príklad neúnavného služobníka Pána Ježiša Krista, ktorý očakával na Hospodina. V očakávaní na Hospodina viem, kam smerujem. Viem, že bude lepšie. Viem, že v Ježišovi Kristovi mám víťazstvo. Viem, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné budúcej sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. To je dôvod, pre ktorý môžeme aj súženie prijať a nereptať a nesťažovať sa za každú cenu. A môžeme sa tešiť na to, čo príde. Trpezlivo znášané súženie sa tak stáva zdrojom takého požehnania, ktoré by sme inak ani prijať nemohli. A nadovšetko v očakávaní na Hospodina viem, že som v Božích rukách, že On je stále so mnou. A táto viera mi dáva silu aj odhodlanie, aj odvahu vstať a ísť ďalej. Aj v trápení a bolesti poznávať radosť, istotu, pokoj, ktorý prevýšuje každý rozum. A poznanie, že to najlepšie ešte len príde. A že sa na to oplatí počkať. Amen. Stíšime sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, v tento jubilejný deň ti predovšetkým ďakujeme za nádherný príklad osobnosti Fedora Ruppelta. Ďakujeme ti, že nemusíme oslavovať jeho ako biskupa alebo horlivého pracovníka na poli cirkevnom, národnom, medzinárodnom, ale že cez jeho svedectvo, ktoré je živé dodnes, môžeme oslavovať teba. Ďakujeme ti za to, že on sa zaslúžil o postavenie tohoto chrámu a fary. A ďakujeme ti, že nemusíme sa utiekať k múrom a opravovať len fasády, ale že predovšetkým máme príležitosť v týchto priestoroch opravovať, uzdravovať, liečiť naše ubolené srdcia. Dnes je nedeľa pokánia. A práve pokánie nás pozýva k tomu, že je riešenie. A že my to riešenie poznáme, že my ho máme, lebo ty si nám ho dal svojou milosťou, svojim odpustením. Že ty si preto, aby sme my mohli žiť, aby sme my mohli mať čisté srdce, odpustenie, si zomrel na kríži, priniesol tú najväčšiu obeť. A tak ti ďakujeme, že každý tvoj svedok, ktorý sa chytil tejto pravdy tvojho kríža a vzkriesenia, dokázal sa nasadzovať za tvoje veci naozaj naplno a prinášať aj obete a znášať aj utrpenie tak, ako by to iní jednoducho nedokázali. A tak ti ďakujeme, že je to sila, ktorá nie je z nás, ale je to sila, ktorá pramení z očakávania na teba. A tak aj dnes chceme sa pozbudiť v tomto očakávaní, ktoré nie je len pasívnou odovzdanosťou, ale je spojené s dúfanlivosťou, oddanosťou, pevnou vierou, nasadením za tvoje veci. Tak sme to mohli vnímať aj pri osobnosti tvojom služobníkovi Fedorovi Ruppeltovi. Ďakujeme ti, že tak jeho jubileum 40 rokov od smrti nemusí byť len spomienkou na slávnu históriu, ale je živým posolstvom, odkazom do súčasnosti. A tak ťa veľmi prosíme práve na tomto mieste, aby do našej cirkvi prichádzali aj veci nové, moderné, plné ducha. na Tvoju chválu, priťahujúce najmä mladú generáciu, ktorá nám tak veľmi chýba v našej cirkvi a tak veľmi potrebujeme priniesť oslovujúce svedectvo a posolstvo voči mladej generácii a vôbec posolstvo, ktoré by prenikalo srdcia ľudí v tejto spoločnosti, ktorá sa Teba vzdáva a ide za svojimi materiálnymi cieľmi. Tak Ti ďakujem aj za službu všetkých v tomto zbore, farárovcov, mladých ľudí, starších, laikov, akúkoľvek. A prosíme, aby odtiaľto prichádzalo do celej našej cirkvi posolstvo nádeje. Do Tvojich svätých rúk kladiem aj takú tú rozbitú situáciu v našej cirkvi. Je to situácia vážna a vyznávame ju ako naše zlyhanie pred Tebou. My vieme, že keď sa zameráme na Teba, očakávame na Teba, tak ustupujú vzájomné spory a prichádza zjednotenie za Tvoju vec. Tak daj, nech nebojujeme proti sebe, ale nech bojujeme za Tvoju vec. Tak ako sme to aj dnes mohli počuť, o čom je takýto zápas. Tak prosíme aj za všetkých chorých, ubolených, utrápených, za všetkých, ktorí si zúfajú vo svojich zdravotných problémoch, vo svojich konfliktoch a nedorozumeniach v rodine, v manželstvách. Prosíme za ľudí, ktorí sa prepadávajú do temného sveta depresií. Prosíme za tých, ktorí sú osamelí, na okraji, akoby bez povšimnutia. Ty si nás všimol a sklonil sa k nám v tej našej najväčšej núdzi, našom hriechu a dal si nám šancu pre záchranu večný život svojou milosťou a odpustením. Tak daj, nech sa chytíme tejto šance, nech sa ona premení v istotu a nech ideme tou cestou plný očakávania na Teba. Lebo tí, čo očakávajú na Teba, dostávajú novú silu. Bežia a neumdlievajú, znášajú sa na krídlach ako orly. Ďakujeme Ti za toto posolstvo Tvojho slova aj v tejto chvíli. Zostávaj s nami, Ty požehnaný, Pane, teraz až na veky vekov. Amen.